Jadi sekarang kita akan bahas tentang ilmu ekonomi. Ekonomi itu berasal dari kata oikos, artinya rumah tangga, dan nomos, yang artinya aturan. Secara lengkap, ilmu ekonomi berarti ilmu yang mempelajari manusia dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya langka dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan. Pembagian ilmu ekonomi itu yang pertama ada deskriptif. Dia hanya menggambarkan data-data ekonomi aja dalam bentuk statistik. Contohnya, pendapatan nasional setiap tahunnya jadi berapa, ekspor berapa nilainya, impor berapa. Nah, sedangkan ada lagi ekonomi terapan. Kalau ekonomi terapan, dia lebih berfungsi untuk memecahkan masalah dari data-data ekonomi deskriptif. Nah, baru masuk ke teori ekonomi. Pertama, ada mikro dan makro. Mikro itu membahas secara individu. Dia pelaku konsumen, pelaku produsen, biaya produksi, keuntungan perusahaan. Kalau makro, ini lebih ke keseluruhan. Jadi lebih ke negara dalam konteks negara biasanya. Contohnya ada inflasi, pengangguran, kebijakan pemerintah, dan pendapatan nasional. Kalau prinsip ekonomi, namanya hidup punya prinsip, kalau ekonomi itu pengorbanan minimum untuk hasil tertentu, atau pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Nah, motif ekonomi itu berarti ke alasan kenapa manusia melakukan tindakan ekonomi. Yang pertama pastinya yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan. Setelah kebutuhan terpenuhi, dia akan mencari laba, memperoleh laba, mencari keuntungan lebih. Begitu udah kebutuhannya terpenuhi, dia dapat laba, dia akan mencari kekuasaan ekonomi. Ketika dia mendapatkan kekuasaan, dia akan tentu mendapatkan penghargaan. Nah, setelah mendapatkan penghargaan, itu akan membangun citra sosialnya untuk ada nilai sosialnya, seperti membangun panti asuhan, terus memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Nah, tindakan ekonomi itu ada dua. Pertama, ada yang rasional, artinya apa yang kita pikir baik dan menguntungkan, dan kenyataannya memang menguntungkan. Misalnya, kita memperkirakan jumlah produksi akan 1.000 ton, dan ternyata keuntungan maksimumnya ya 1.000 ton itu. Tapi ada juga tindakan ekonomi irasional. Jadi kita memperkirakan keuntungan, padahal sebenarnya rugi. Kayak misalnya, kita untuk jarak yang dekat, kayaknya mobil lebih efisien, lebih cepat sampai. Tapi ternyata ada bahan bakar, terus macet, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan rugi. Nah, habis itu ada jenis kebutuhan. Berdasarkan sifat, ada jasmani, berarti untuk kebutuhan fisik, kita butuh makan, butuh minum. Dan ada rohani, untuk kebutuhan psikis, kayak misalnya pendidikan, hiburan. Nah, habis itu berdasarkan intensitasnya, ada kebagi jadi tiga. Pertama, primer. Itu yang harus dipenuhi, sandang, papan, pangan. Terus ada juga sekunder, dia tambahan setelah bahan primer terpenuhi. Contohnya ada alat-alat pendukung ya, kayak misalnya, kalau misalnya sandang, kan misalnya makanan. Sandang itu kan pakaian, berarti dia butuh kayak misalnya lemarinya, atau setrika, kayak gitu. Nah, habis itu ada juga tersier. Tersier itu barang pelengkap, atau bisa dikenal dengan barang mewah. Kalau berdasarkan waktu, itu ada sekarang, artinya segera dipenuhi. Misalnya saat kita lapar, kita perlu makan. Nah, ada juga untuk masa depan, itu dapat ditunda. Contohnya ada asuransi. Nah, kalau menurut subjek, itu individu atau pribadi untuk sendiri. Habis itu ada juga kolektif yang bisa dirasakan masyarakat banyak. Contohnya kayak pembangunan jalan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan, itu ada kondisi alam, ada peradaban manusia, ada agama dan kepercayaan, ada tingkat pendidikan, dan ada adat istiadat. Nah, sebagai manusia kan dia butuh alat pemuas kebutuhan ya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang pertama berdasarkan sifat. Ada yang bergerak, artinya bisa berpindah tempat. Kayak misalnya mobil, motor, HP, dan segala macam. Ada yang tetap, dia tidak bisa pindah. Contohnya tanah. Nah, berdasarkan kelangkaan, ada barang bebas. Dia jumlahnya tidak terbatas dan kita bisa dapat secara gratis. Contohnya oksigen. Nah, ada juga barang ekonomi. Dia tersedia, tapi terbatas jumlahnya. Contohnya, air saat musim kemarau. Nah, habis itu ada barang ilit. Barang ilit itu kalau jumlahnya sesuai, dia bisa bermanfaat. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, justru akan merugikan. Contohnya air. Kalau jumlahnya sesuai, itu bisa bermanfaat. Tapi kalau berlebihan, mendatangkan bencana banjir. Kalau hubungan dengan benda lain, itu ada substitusi, artinya barang pengganti. Contohnya nasi, barang substitusinya berarti jagung, singkong, ubi. Nah, habis itu kalau komplementer, dia saling melengkapi. Contohnya mobil dan bensin, sendok dan piring, baju dan celana, dan lain-lain. Nah, kalau berdasarkan tujuan, itu ada benda konsumsi, digunakan dan dapat digunakan, artinya digunakan secara langsung. Nah, terus ada juga benda produksi, digunakan untuk untuk memproduksi suatu barang. Contohnya mesin jahit. Nah, kalau menurut wujudnya ada yang konkret, artinya wujudnya nyata. Rumah, mobil, HP itu kan barang-barang nyata. Ada juga yang abstrak. Biasanya bersifatnya jasa seperti hiburan, konsultasi psikologi, dan lain-lain. Kegunaan alat pemuas kebutuhan itu ada kegunaan bentuk atau dikenal dengan form utility. Untuk meningkatkan nilai guna barang, contohnya lempeng besi dapat dijadikan pisau. Yang kedua, ada kegunaan tempat. Kegunaan tempat itu nilai gunanya berdasarkan tempat. Kayak misalnya jaket tebal nggak akan bermanfaat kalau misalnya dipakai di daerah pantai. Kalau kegunaan waktu, berarti dia bermanfaat berdasarkan waktunya. Contohnya payung berguna saat musim hujan atau saat hujan. Nah, ada juga kegunaan kepemilikan. Barang berguna jika dimiliki oleh konsumen yang tepat. Contohnya, sawah kosong akan lebih bermanfaat jika digunakan oleh petani dibandingkan oleh guru, misalnya kayak gitu. Nah, habis itu bahas tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu yang pertama, induknya itu kelangkaan. Kelangkaan itu apa? Jadi kebutuhan manusia itu nggak terbatas. Kita mau, kita nggak, kita cepat puas sama suatu hal, jadi kita pengen sesuatu yang baru. Kebutuhannya tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Nah, biasanya contohnya, kayak misalnya jumlah pangan untuk satu negara itu misalnya 1 juta ton. Tapi negara itu hanya bisa memproduksi sekitar 700 ribu ton. Nah, sisanya bisa dengan impor atau penggunaan barang substitusi. Nah, karena ada kelangkaan ini, makanya muncul choices atau manusia memilih. Kita harus milih apa yang kita inginkan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Makanya setelah itu disebut dengan skala prioritas, yaitu kita menentukan urutan apa yang akan kita penuhi duluan berdasarkan hal-hal yang paling penting. Nah, setelah ada skala prioritas, baru akan muncul yang namanya biaya peluang, yaitu biaya yang kita korbankan karena kita memilih pilihan lain. Seperti itu. Selanjutnya, ada masalah ekonomi klasik. Ini tuh zaman dulu, zaman jadul, cuma ada produksi, distribusi, konsumsi. Maksudnya apa? Orang nggak akan peduli gua mau barang itu bagus apa jelek, yang penting bisa gua pakai. Orang nggak mau peduli barang itu bentuknya kayak apa, yang penting nyampe bisa didistribusiin. Dan konsumsi berarti kan yang menggunakan barang, jadi hanya seputar itu saja. Orang nggak peduli bentuknya, orang nggak peduli jenisnya, mereknya, dan lain-lain. Yang penting barang itu bisa diproduksi, bisa didistribusikan, dan bisa dipakai. Itu contoh masalah ekonomi klasik. Nah, habis itu semakin perkembangan zaman, akhirnya jadi masalah ekonomi modern. Jadi, orang bukan cuma asal pakai. Kayak misalnya gini, kalau zaman dulu, bodo amat mau bentuk mobil kayak apa, yang penting mobil itu bisa dipakai untuk pergi dari tempat A ke tempat B. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Sekarang kita harus mikirin yang efisien yang mana, habis itu jenis mobilnya kayak apa, bentuknya kayak apa. Nah, makanya masalah ekonomi modern itu kebagi jadi tiga. Yang pertama, what? Barang apa yang diproduksi? Nah, contohnya biasanya dalam studi kasus di soal-soal ya, perusahaan A ingin mengembangkan usaha di bidang lain agar memperoleh keuntungan lebih banyak. Nah, terus ada how, bagaimana cara memproduksi. Misalnya perusahaan B membeli mesin canggih dari luar negeri untuk menambah hasil produksi. Dan yang ketiga, ada for whom, untuk siapa barang diproduksi. Contohnya, ibu mendirikan usaha fotokopi di dekat sekolah. Ya buat siswa-siswa kan, berarti untuk memudahkan jika ingin fotokopi. Sekian untuk pembahasan bab pertama.